คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช
สวัสดีครับท่านผู้ฟังเราพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพิเศษเมื่อสมเด็จพระสปาฟรังซิสสิ้นพระชนจิตวิญญาณที่ยังคงอยู่กับเราไปตลอดกาลนะครับอันนี้เป็น EP ที่2หรือตอนที่2นะครับเราจะว่ากันด้วยเรื่องจนมาถึงวันที่พระองค์สิ้นพระชนนะครับแน่นอนครับการจากไปของผู้นำพระศาสนาจักรหรือบุคคลสำคัญย่อมส่งผลกระทบไปยังทุกๆฝ่ายนะครับเพราะว่าสมเด็จพระสปาฟรังซิสเองนั้นไม่เพียงแต่เป็นผู้นำของคาทอลิกทั่วโลกแต่ยังเป็นเสมือนว่าผู้นำทางจิตวิญญาณยังเป็นเสมือนว่าภาพลักษณ์ของมโนธรรมของสังคมการจากไปของสมเด็จพระสปาฟรังซิสก็ได้เริ่มมีการประกาศอย่างเป็นทางการของทางวาติกันนะครับส่วนในประเทศไทยของเราครับสภาประมุขปัดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยก็ได้ออกประกาศที่สสท051/2025นะครับเรื่องการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสปาฟรังซิสครับมีใจความสรุปคร่าวๆดังนี้ครับก็คือว่าสภาประมุขปัดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้รับทราบด้วยความโทมานัตติ้งตามประกาศของพระคาร์ดินัลเควินโจเซฟฟาเรลนะครับผู้ดำรงตำแหน่งคาร์เมลเลงโกแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกเรื่องการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสปาฟรังซิสพระประมุขสูงสุดแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกซึ่งได้เสร็จกับคืนสู่บ้านของพระบิดาเจ้าสวรรค์เมื่อเวลา 7.35 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะครับซึ่งหมายถึงตามเวลาของกรุงโรมวาติกันอิตาลีนะครับตรงกับเวลาเที่ยง 35 ของประเทศไทยของเช้าวันจันทร์ในอธรรมวานปาสกา 21 เมษายนคริสตศักราช 2025ณบ้านพักซันตามาธานครรัฐวาติกันสิริพระชนมายุได้88พรรษาตลอดระยะเวลากว่า12ปีแห่งสมณสมัยสมเด็จพระสปาฟรังซิสทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐยิ่งของการเป็นศิษย์พระคิดที่ซื่อสัตย์และเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงนำพระศาสนาจักรด้วยจิตลมแห่งความถ่อมตนความกล้าหาญและการอุทิศตนเพื่อผู้ยากไร้ผู้เปราะบางและผู้ถูกหลงลืมในสังคมต้องส่งเสริมการเสวนาระหว่างศาสนาการรักโลกและการสร้างสันติภาพในระดับนานาชาตินะครับทางสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยก็เชิญชวนนะครับให้ร่วมใจกันภาวนาแด่พระวิญญาณน้อมรำลึกถึงพระจริยวัตรอันเป็นแบบอย่างในการอุทิศพระชนม์ชีพเพื่อพระเจ้าพระศาสนาจักรและผู้ยากไร้ด้วยความสุภาพถ่อมตนและกล้าหาญในการประกาศข่าวดีของพระคริสต์เจ้านะครับลงท้าย Requies Cat at Pace ขอทรงพักผ่อนเป็นสุขในสันติของพระเจ้าเถิดโดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียวีระอภรัตนะครับผู้เป็นประธานสภาประมุขปัดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยและเมื่อสิ้นประกาศนั้นนะครับเราก็ติดตามการแถลงการจากทางกรุงโรมนะครับแถลงการแรกก็เป็นการประกาศถึงสาเหตุการสิ้นพระชนซึ่งแน่นอนนะครับนำความตื่นตระหนกเพราะว่าเรายังเห็นพระองค์ท่านเสด็จออกมาที่หน้ามหาวิหารนักบุญเปรโตในช่วงเที่ยงแล้วก็บ่ายของวันที่เป็นวันอาทิตย์ปาสกานะครับวันอาทิตย์ที่20ซึ่งแน่นอนผู้คนก็จะมาสวดที่หน้ามหาวิหารอยู่แล้วนะครับแล้ววันนั้นมีคนไทย1คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นคืออาจารย์ชัยณรงค์มนเทียนวิเชียรฉายครับแต่ท่านก็ได้มาแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ให้กับพวกเราแล้วก็สื่อต่างๆครับนครรัฐวาติกันนะครับก็ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการว่าพระองค์สิ้นพระชนด้วยภาวะหลอดเลือดสมองแตกนะครับแล้วก็ตามมาด้วยภาวะโคม่าแล้วก็ภาวะหัวใจและหลอดเลือดล้มเหลวซึ่งทำให้ไม่สามารถฟื้นคืนได้นะครับรายงานการสิ้นพระชนนะครับก็มาจากศาสตราจารย์อันเดรียอาคันเจรี่นะครับผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขและสุขอนามัยแห่งนครรัฐวาติกันครับได้รายงานดังต่อไปนี้นะครับข้าพเจ้าขอรับรองว่าสมเด็จพระสปาฟรังซิส ซึ่งประสูติที่กรุงบัวโนสไอเรสนะครับเมื่อวันที่17ธันวาคมคริสตศักราช1936แล้วก็ประทับอยู่ที่นครรัฐวาติกันนะครับได้สิ้นพระชนตามเวลาที่เราได้ฟังและสถานที่ที่เราได้ฟังแล้วนะครับแล้วก็ภาวะหลอดเลือดสมองแตกนะครับอิสตุสเทเรบีนะครับภาวะโคม่าภาวะหัวใจและหลอดเลือดล้มเหลวอย่างไม่สามารถฟื้นคืนโดยพระองค์ทรงมีโรคประจำพระองค์ดังนี้ครับ 1. ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันจากปอดอักเสบติดเชื้อจุลชีพหลายชนิด 2. ภาวะหลอดลมโป่งพองหลายตำแหน่ง 3. โรคความดันโลหิตสูงในหลอดเลือดแดงและ 4. โรคเบาหวานชนิดที่ 2. การยืนยันการสิ้นพระชนม์ได้กระทำโดยการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจและข้าพเจ้าขอยืนยันว่าสาเหตุการสิ้นพระชนม์เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์และจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่ระบุไว้ข้างต้นนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนั่นก็คือว่าโอเคพอเราทราบการจากไปแล้วนะครับก็ประกาศทางการทางโรมก็ประกาศเหตุผลการสิ้นชีวิตนะครับหลังจากนั้นก็มีการเปิดพินัยกรรมของสมเด็จพระสปาครับซึ่งคำว่าพินัยกรรมเราไม่ได้หมายถึงทรัพย์สมบัติแต่เป็นพินัยกรรมฝ่ายจิตนะครับก็ตามความประสงค์ของการจัดพระศพเป็นดังต่อไปนี้ครับพินัยกรรมฝ่ายจิตของสมเด็จพระสปาฟรังซิสลงวันที่29มิถุนายนปี2022ก็น่าสังเกตก็คือว่าโหเขียนไว้ตั้งแต่แบบประมาณ2ปีมาแล้วครับแล้วก็วันที่เขียนเนี่ยครับน่าจะเป็นวันฉลองบุญเปโตรเปาโลนะครับโดยระบุความประสงค์ให้ฝังพระศพที่มหาวิหารซานตามารีมาจโจเลนะครับก็คือวัดแม่พระที่พระองค์ท่านทรงเสด็จไปทุกครั้งเวลาที่จะต้องเดินทางไกลๆไปต่างประเทศไปเยี่ยมเยือนอภิบาลนะครับใช้ชื่อว่ามิเซรันโดอัคเวเอริเจนโดนะครับแปลว่าทรงเมตตาและทรงเลือกนะครับในนามพระติกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ขณะที่ข้าพเจ้ารู้สึกถึงยามสนธยาที่กำลังใกล้เข้ามาของชีวิตในโลกนี้และด้วยความหวังอันมั่นคงในชีวิตนิรันดรข้าพเจ้าปรารถนาจะแสดงความประสงค์สุดท้ายเกี่ยวกับสถานที่ฝังพระศพของข้าพเจ้าตลอดชีวิตของข้าพเจ้าและระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจในฐานะพระสงฆ์และพระสังฆราชข้าพเจ้าได้ถวายตัวแด่พระมารดาของพระผู้เป็นเจ้าของเราพระนางมารีพรหมจารีผู้ได้รับพระพรเสมอด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอให้ร่างกายของข้าพเจ้าได้พักผ่อนในระหว่างรอวันที่จะกลับคืนชีพณมหาวิหารซานตามาเรียมาโจเลข้าพเจ้าปรารถนาให้การเดินทางครั้งสุดท้ายบนโลกนี้ของข้าพเจ้าจบลงณสถานศักดิ์สิทธิ์แด่พระแม่อันเก่าแก่แห่งนี้ซึ่งข้าพเจ้ามักจะแวะมาสวดภาวนาที่นี่ในช่วงก่อนและหลังการเดินทางไปยังประเทศต่างๆโดยบอกความตั้งใจของข้าพเจ้าแด่พระมารดาผู้ปฏิสนธินิรมนต์ด้วยความมั่นใจและขอบคุณสำหรับความเอาใจใส่อย่างอ่อนโยนและเปี่ยมด้วยความเป็นมารดาของพระนางข้าพเจ้าขอให้เตรียมหลุมฝังศพในช่องฝังศพที่ตั้งอยู่ระหว่างวิหารน้อยเปาลินีวิหารน้อยของซารุสโปปุรีโรมานีนะครับและวิหารน้อยฟอร์ซซองของมหาวิหารตามแผนผังที่แนบมาหลุมฝังศพควรอยู่ในพื้นดินเรียบง่ายไม่มีการตกแต่งเป็นพิเศษมีเพียงจารึกว่าฟรังซิสตุสค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่ฝังศพจะได้รับการดูแลด้วยเงินบริจาคจากผู้มีอุปการะคุณซึ่งข้าพเจ้าได้จัดการให้โอนไปยังมหาวิหารซานตามารีมาโจเลข้าพเจ้าได้ให้คำแนะนำที่จำเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แก่วิคาร์ดินัลโลลันดัสแมกริชคาร์ดช่วงสุดท้ายของพินัยกรรมก็เขียนว่าขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานพระพรอันล้ำค่าแก่ทุกคนที่มอบความรักให้ข้าพเจ้าและยังคงภาวนาเพื่อข้าพเจ้าส่วนความเจ็บปวดที่หล่อหลอมวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพเจ้าขอถวายเป็นบูชาแด่พระองค์เพื่อสันติสุขจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกและมวลมนุษยชาติจะอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องนะครับเป็นพินัยกรรมฝ่ายจิตที่โศกเศร้าเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นความจริงของชีวิตที่พระองค์ท่านได้ส่งตัดเตรียมไว้แล้วนะครับในส่วนของพระศาสนาจักรในประเทศไทยครับก็พบว่าสื่อต่างๆก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการจัดพิธีซึ่งได้เริ่มขึ้นน่าจะเป็นวันอังคารนะครับที่22เมษายนก็มีพิธีมิสซาอุทิศให้กับดวงวิญญาณแล้วก็มีต่อเนื่องกันไปนะครับตั้งแต่วันอังคารที่22พุธที่23คือหัดที่24แล้วก็วันศุกร์ที่25จนถึงวันเสาร์ที่26นะครับ โดยมิซาต่างๆก็ได้วางไว้เป็นมีพระสังฆราชนะครับก็ได้เป็นประธานในมิซาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในวันที่22ก็เป็นพระอัครสังฆราชฟรานซิสเซเวียวีระอาพอลัสนะครับวันพุธที่23เป็นพระสังฆราชเปาโลไตรรงค์มุนตรีนะครับเป็นประมุขแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีเป็นประธานวันพฤหัสที่24เมษายนนะครับพระสังฆราชจอแซฟจูสัตสิริสุทธิ์เป็นเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกประเทศไทยประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นประธานนะครับตั้งแต่วันอังคาร22พุธ23พฤหัส24เรามีมิสซาตอน 1 ทุ่มในนามสภาพระสังฆราชมีการวางดอกไม้อะไรต่างๆส่วนวันศุกร์เป็นมิสซาสำหรับทูตานุทูตหน่วยงานภาครัฐองค์กรศาสนานะครับโดยมีพระอัครสังฆราชปีเตอร์ไบรอันเบลเอกอัครราชสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทยเป็นประธานและพิธีก็มีเวลา5โมงรอบนี้เราก็เชิญบรรดาแขกผู้สำคัญนะครับแล้วในวันเสาร์ที่26นี้เวลา5โมงเช่นเดียวกันครับก็เป็นวันเดียวกับที่เป็นมิสซาปรงศพนะครับโดยจะมีพระสังฆราชซินบิโอสิริพงศ์จรัสศรีประมุขแห่งสังฆมณฑลราชบุรีเป็นประธานครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สภาสังฆราชได้จัดเตรียมเป็นพิเศษในวาระนี้นะครับในการสวดภาวนาแล้วก็นอกจากนั้นยังมีการแถลงข่าวนะครับการแถลงข่าวตรงนี้เพื่อช่วยให้สื่อมวลชนในประเทศไทยของเราได้เข้าใจอย่างแท้จริงว่าพิธีเป็นยังไงได้เข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องของคำศัพท์ได้นำเสนอข่าวสารได้อย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อช่วยกันนะครับก็การดำเนินการแถลงข่าวก็ได้รับผลดีครับเพราะว่าผู้เข้าร่วมก็60คนได้นะครับแล้วก็สำนักสื่อต่างๆก็อีกประมาณ32สำนักด้วยกันนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ก็ต้องถือว่าเป็นความรักที่พระได้มอบให้กับพระศาสนาจากไทยและเป็นต้นศาสนาคริสต์ในโลกโดยมีพระสปาฟรังซิสเป็นผู้นำครับนอกจากนั้นครับยังมีเรื่องของการเขียนคำไว้อาลัยนะครับทั้งที่อัสวิหารอสัมชัญทั้งที่สถานทูตวาติกันประจำประเทศไทยแล้วก็มีออนไลน์ด้วยจริงต่างเหล่านี้จะถูกรวบรวมนะครับเพื่อส่งไปยังสันตสำนักนะครับเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเหล่านี้แล้วก็ในวันพิธีปลงศพนะครับที่สุดทางวาติกันนะครับก็ได้ให้ข้อมูลว่าวาติกันประกาศอย่างเป็นทางการพิธีมิซาปลงศพพระสปาฟรังซิสจะจัดในวันเสาร์ที่26เมษายนเวลา10โมงนะครับซึ่งตรงกับประเทศไทยเวลาบ่าย3โมงนะครับโดยมีคาร์ดินัลโจวานนี่บัพติสต้าเรเป็นประธานพิธีการเคลื่อนศพออกมาให้ประชาชนได้เคารพก็จะเริ่มตั้งแต่ในวันที่23นะครับลงศพที่บรรจุศพของพระสปาจะถูกอัญเชิญออกจากวัดน้อยในหอพักซันตามาธาไปยังมหาวิหารนักบุญเปรโตและในวันฝังศพนั่นเองนะครับพิธีปลงศพนั่นเองก็จะเป็นดังที่สมเด็จพระสปาฟรังซิสได้เขียนพินัยกรรมไว้นะครับแต่ประเทศไทยของเรายังมีการย่ำระฆังในบ่ายวันพิธีปลงศพเวลา3โมงนะครับแล้วก็มีถ่ายทอดสดดึงสัญญาณมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็เป็นการล่ำลาในโอกาสปลงศพของสมเด็จพระสปาฟรังซิสผู้เป็นที่รักของพวกเราทุกคนครับเอาละครับตอนที่2ก็คงต้องจบเพียงแค่นี้นะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันครับเรื่องราวของพระองค์กับการสิ้นพระชนม์การจากพวกเราไปอย่างไม่มีโอกาสที่จะได้พบกันอีกนะครับแต่อย่างน้อยการจากไปของพระองค์ก็ทำให้เราได้พบบทเรียนอันมีค่าเช่นเดียวกันนะครับครั้งต่อไปรับฟังตอนที่3นะครับแล้วก็ EP ถัดไปจะพาท่านไปพบกับเรื่องราวของความทรงจำครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ